addunyaa dar guyyaa hawwan yookaan ammoo guyyaa dubartootaaf kabajootti jettee rakkoo hawwan irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irralleetti mari'atan fuula hedduutti qophii akkanaatti jirti. Jaalannee intala irratti biyyi keessaa biyya alaallee nama dubbiftee gara qophii isii kan deebisan kuna.
Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa har'a kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaa Nugusee Dhiisaa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaan irraa guyyaa dubartootaati. Baay'ee gammanneerra. Keessumaa keessas finfinneetii baay'ee dhufan keessummeessinee wajjin isaaf qopheessinee fi nyaachisnee amma adda baasaa garuu deemaa jira. Salgaa qabna waa'ee guyyaa dubartootaarraati. Namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'ee hin beeku. Anuma jennee dubartoonni hojii irratti naqama akka ta'e ayyaanni jaraaf maalaa akka ta'e ayyaanni keenyatti kanumaaf jennee sirsabaa gochuu deemaa jira. Katamaan keenyallee irraa keessa deemanii faragaa oolan ganama fila. Baay'ee qophaa'aniiru beekaa baay'ee gammadaniiru wayyaana dubartootaa jiranii. Akka dubartiin booddeetti maqnee dubartiin dhukkubii akka ta'an itti ilaalaa jiranii baay'ee. Ayyaana dubartootaati jedhamee danaanuu baay'ee gammanne beektaa nu dubartootiin kan deemu.
Oduu gabaasaan keenya naa kor malkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf ergamu kunoo.
Saanii Wayishetti Shomeen jedhama. Guyyaan dubartootaa har'a nu kabajamuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Yeroo ammaa dubartoonni iddoo olaanaa qabachaa jiru. Iddoo keessaattis dubartoonni dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra. Karaa yuunivarsiitii illee dubartoonni baay'ee deemaa jiru. Ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartii akkuma nu eegamutti jedha.
Addee Agiristaa Miruun jedhama. Kan inni jiraadhu magaalaa Amboo. Kan ayyaana dubartoota guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kanarra geenye jiru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaa irraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa manaa ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishee sunillee walqixa abbaa manaa ishee faana waan walii horan waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaattuu gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirga isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamsuun illee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana hin qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Cajjituu Warqinaa jedhama. Maarseetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbannee yeroo ilaallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheera isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. Gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana hammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hidhamanaa hin jiru. Hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessa rakkoon ture sun wanti calaqqisuun hin jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Waanti isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Ata uti garu ratit iye satane hundura tille ko baata deenani wanta gari da je wan jaadu sechu
guyadu bartotaa sababe fachudan miseen sawarana lafo United States Dr. Chaltu namomsa waqtira asofsisera Dr. Chaltun haade jolle sadiiti mutanno jirenya she gafatteen ture
ani hambiye na ufe kuta kuata kubigeti tumradeni ergada sufe kuta kualama akam kitesti koleji hingal kabe koleji sbarade tumafufe farmasis kulin dene akis kandra wote emote hojitin babbe
warana United States kesa ati misensa atamiti gara warana dat
baran farmasis kuli baradu liki futin barachan ture otuman hojjettu baradde ani garummo pharmacist koi yeronjal qabetti gati manni barumsa tikko olka ature min ani hojjecha ture gahan ture liki hudden baradde gara tumra tero rawottu yokan ofi kafalachu liki sana yokan immo kara addeddatin yo liki inko narrawe he anje utin yo yadu US military qarra kasi qabuture yo isani servi gote liki barbarumsan nama kafalu ture tiro rawottu akacarra apply gonan acceptine goani kalmani injal qabechuda liki mana barumsa ofira kafalachu ma finjal qabe injal qabumsa
Dr. Chaltu nama Afrika dufe tokko taate warana biye tokko taani in sodanne
garuma adargam biya bahe sodeni narra badera biya kanarratti dubartumaa gara antumman qabu rakkinas namarratti fidu namni akka nama tokkotti ursina qaba keesuma baratte jennaanin akkuma barumsa keeti itti bobbaata yeroon militari seenusi ani jalqaba gurraatti dubartoota tun ta'ini kanaan dura baay'ee keessa sarvi gu'an jiru namoonni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru kanaaf badaa rakkinas akka hayyuun argine jechuun danda'a hunduu akkuma hojii umatti ufaatii keenyatti walmaan hojjenne galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narran qaqqabne waggaa 80 keessatti hojjedhe gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu argine hojii kotti eenyumaayyuu gadiin hojjedhu kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata yoo namni hojii isaa irratti jabaataa naani gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaama adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne.
Sirriidha miiltarii keessa sochii qaamaan dirqamadha eegamaadhas yoo irriin fiigate anis fiiguu danda'u qabu hin danda'an jedha dhukkuban qabu miidhama qaamaan qabu kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu biyya natti afaan faranjiitu waan jedhamu tokkotu jira if there is a will there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a sochii qaamaa ammoo otuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture jalqaba xiqqoo isin rakkisee ture garuu erganti seenee immoo fooyyeeffadhe saatii achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture.
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiisti hojjechaan ture baran deeme sana mucaa tokkoon qaban ture sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme akka faarmasii maanajeritti deeme ji'a koofuu guutu yeroon hojjedhu asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo komitii laarjii DMB eeriyaa gargaarsa guddaa bu'anii. Baddaayyuu yaaddoonatti hin taane mucaa dhiisee deemu maalii fi warri koo jiru ture abbaa manaa gosa cimaadha. Kanaaf hojii firree ergame san ergameef immoo fiixaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuu fi lapheen koddoo lamatti hin ramne isuma hin deemee hojii kootti raawwadhe mucaan koo san dhiisee deemu immoo warruma dhiiseetti isaanumatti abdadhe isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin koo sun isaanii nagaa mana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabdu?
Amma ijoollee babbareedduu ilma sadiin qaba inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera inni 2ffaa kutaa 3 jira isheen xiqqoo immoo keejii jirti.
Egaa ammayyuu waraana United States keessa jirta moo keessaa baaseetti?
Waraana United States keessa tiraanzishinii godheeni yuunifoom sarvizii kan beekamu US Public Health kan jedhamu sarvizii keessa hin jira. US Public Healthiin yuunifoom sarvizii keessa isa tokko US Public Health karaa. Miiltarii isiniitiif siviiliitiin beekama yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjetta.
Carraa kanaan egaa dubartoota afaarra waanti jettu yoo jiraate.
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo amma harratti carraa baay'eetu nu darbe keessumaa warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argatan yoo ta'e yoo nuyi iddoo biraa jira jedheen dhamana waa tokko jechuuf jennaan sodin ofirraa dhiibu hannamni tokko gochuu danda'u shamarraan kamiyyuu gochuu hin dandeessi fedhii qabaachuudha fedhii qabaanaan itti seenanii amma danda'anitti yaallaani wanti hin hojjetamne hin jiru jedheen dhamana kanaafi dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nuuf kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaanan xumura hin jaallannee gammadaati.